Hello, good evening.
Good evening. Good
evening po.
Yan. Welcome to Hindi Na To Magandang Buhay. Life is beautiful. Magandang gabi po. This is our last night for the segment I Love My Church. Kasama ko po yung mga umawit dyan kanina. The young ones, the young professionals in the house. Ayan. So, dalawang tulog na lang, IDMC conference na, and dagdagan mo pa ng isa, anniversary na. Yan. Happy anniversary and happy birthday, Crossroad Church.
Ayan, gandang gusto sa inyong lahat. So, ito na naman po ako. Ayan. Ako po si Ate Shelo. Ayan, full-time staff po dito po sa Crossroad.
Good evening po sa bawat isa. Ako po si Ate Michelle, finance officer po sa church.
The newly engaged woman in the house. Woo! Alam mo, kaya kami naka-pink eh. Tanungin mo bakit. Nagpa-blush pa kami ano ngayon. Okay. Please introduce yourself,
good lady. Good evening po. Ako po si Lizzie, the program and worship coordinator head.
So, welcome everyone! Palakpakan po natin ang bawat isa. Welcome sa ating word and prayer. Birthday edition.
Yan, sige po. Magandang gabi po ulit sa bawat isa sa atin. And ngayon naman po, tayo po ay pupunta na sa isang part na inaabangan din po ng bawat isa sa atin. Yan po ay walang iba kundi ang ating icebreaker. Pero ngayong gabi, hindi po tayo maglalaro, pero may sasagutin po tayo na isang question na related pa rin naman po sa ating church. So, ang question po na ating sasagutin ay, what is your birthday wish for Cross World Church? Dahil nga po tayo ay nagsa-celebrate ng ating anniversary, birthday month ng ating church. Muli po, ang question natin is, what is your birthday wish for Cross World Church? Yan. Habang sumasagot po yung mga kasama natin online, mauna na po ako. Yan. Sige po. Ang birthday wish ko po sa Cross World ay magpatuloy yung legacy po nito bilang isang disciple-making church. Wow. Hindi lang po sa, dito po sa Central, pero bawat Cross World Church po na nasaan man po, nasaan man dako po ng bansa or ibang bansa, nawa po ay magpatuloy na maging isang disciple-making church wherever that church is planted. Wow. Yun po ang aking wish and prayer po para sa ating church. Yan. Kayo po, sa mga kasama ko po dito.
Ayan, sige, ako na. Baka maunahan ako. So ako po ang birthday wish ko sa Crossroad sa kanyang 42 years. Ay may, ang panalangin ko po sa Crossroad is that every generation in this church ay talagang lumakad in authentic discipleship and intentional disciple making of a certain kind. Maging wow. Added disciple lahat ng Crossroad. At itong Crossroad Church. Ayun po.
Ayan. So ako na po. Ako na po yung last, no? Naunahan na po nila akong lahat.
So ayun po. Ang birthday wish ko po ngayong 42nd birthday ng Crossroad is for all disciples to grow in maturity and to be missionally deployed so that we can have more Crossroad churches fulfilling its purpose and sharing the gospel sa lahat, kahit saan man to umabot. So, ayun po.
Wow. Napaka-serious naman ang mga birthday wishes ninyo.
Amen po.
Yes and amen to that.
Yan, sige po. Patuloy lang po na mag-comment po kayo ng inyong mga birthday wish, kahit ano pa pong panalangin nyo din po para sa ating church. Yan. Maganda po na marinig at maipanalangin din po natin yung inyong birthday wish or prayer para sa ating home church. Yan. So, keep it coming po sa ating comment section. Yan. Mukhang nag-iisip pa po ang ating mga kapatid ng kanilang birthday wish for the church. Yan. So, meron na po tayong nag-comment. Yan. Si Ate Mary Ann Ondra. Sabi niya po, ang birthday wish niya for Crossroad Church ay mas lumawak pa po ang maabot ng ating church through His Word and through His discipleship. Mas maraming kabataan at pamilya ang magpuri at sumamba sa Kanya.
Amen.
Amen. Yan. So yung iba po, bumabati po sa Crossroad. Happy birthday sa ating church.
Happy birthday, Crossroad.
Sige po. Just comment your birthday wish or prayer for the church.
Habang nag-iintay tayo ng mga sagot nila, Ilang taon na ba kayo sa church? Kasi 42 na eh. So, ilang taon na kayo dito sa church? Ikaw, Ate Shelo?
16 years na
16
po.
16 years. Ate Mitch?
Ako po, 12 years.
12? Ate Mitch?
Nahirapan po ako mag-compute. 12 years po.
12 years. Ayan. O, may tanong ako kasi si Ate Mitch eh, nakatagpunan ng lifetime partner dito sa Crossworld eh. Yun ang birthday wish ko eh, na lahat kayo ay makatagpo ng lifetime partner sa Crossworld. Amen? Amen. Yan ba yung gusto mo, Ate Lizzie?
Meron na pong nag-ano, sabi po ni Tita Amada Donato, my birthday wish for Crossworld Church is for in 42 years is talagang maging intentional and radical disciples ang bawat isa. Happy birthday, Crossworld!
Yon, intentional and radical. Okay. Yun nga, sagutin mo nga. Oh, gusto mo din ba na dito ka rin makatagpo ng lifetime partner?
Amen po. Ibig ko pong sabihin, ito po ay tayo po ngayon ay nasa word and prayer ng mga beautiful ladies.
Yes!
Meron na po si Kuya Joey.
Para pumupuntos sa yon, meron ng puntos, no? 1 over 100. Bahala na yung 99 points dyan remaining. Paano maipapasa kay Ate Lizzie? At least, may puntos yung taga-Crossworld.
Amen. Ayan, may comments si Kuya Joey. Sino yun? Ayan, sabi po ni Kuya Joey, ang birthday wish ko sa Crossworld, mabili ang commercial center para sa gawain ng Lord at dumami ang parking lot. Amen. Tama,
tama. Bongga. Grabe na yan, insan. Grabe ang birthday wish mo, insan. Bongga.
Ayan, meron pa po. Ayan, sabi ni Ate Joy Ren, ayan, ang birthday wish ko sa Crossworld Church ay magkaroon ng sariling school. Wow.
Yan si, sige po.
Nakita ka
pa. Ayan po. Sabi ni Ate Tita Sherry Capiral, birthday wish ko ay lalong lumago pa po ang mga leaders at makapagbahagi saan mang panig ng mundo. Gayun din po, manggayak po ang church saan ng only churches. Manggayak po ng church.
Manggayak. Pag-enganyo. No? Okay. Bago magbasa si Ate Mitch, tatanungin muna natin siya, anong pakiramdam ng bagong engage? Commercial brought to you by Crossworld. Ano pakiramdam ng bagong engage? Siyempre, first time yun, di ba? Pero, never. Okay. Pero anong pakiramdam ng, wow, engage ka na. Ilang taon ba kayo mag-boyfriend? Makichika tayo.
Ano po, one and... Magto-2 years po sa April.
Ah, okay. Magto-2 years sa April. Apo. Okay. So, ano ang pakiramdam na, ano ka na, engaged ka na. Ibig sabihin, oh, looking forward for the wedding day and for being a wife to Joey. Anong feeling? Kasi ako tagal na nun eh. Hindi ko na maramdaman yung feeling na yan.
Ano po, parang hindi ko siya mailagay sa isang salita. Wow. So, wow.
Mekos. Ano? Di ba pwede mekos?
Mekos emotion. Ano po, halo-halo po yung emotion na naramdaman ko po na parang, hindi nga po, di ko malagay sa isang sasalita. Pero masaya po ako and nagpapasalamat po ako sa Lord talaga sa timing na binigay niya po para sa amin and sa guidance po ng mga pastors, ng mga leaders po. Yun. Tsaka, pag pinapanood ko po yung video, kasi nung time po na nandun po ako sa stage, parang di ko po alam yung nangyayari. Parang may ganun po. Tapos nung napanood ko po yung video, parang nakakilig po pala.
So, ayun. Masaya at nakakakilig. Meron ako nagustuhan doon sa comment mo eh, doon sa FB. As a post mo, na di ko alam yung exact word, pero sinabi mo na, God knows me very well. That he gave me you. Yeah. Wow! Oh, sige. Yung ibang mga tanong, sa ano na lang, sa bridal shower. Okay, so ito muna. Sino ba mamuna ikakasal? Ah, susunod. Oh, sige. At may babasahin pa kayo. Happy birthday, Crossworld!
Ayan, meron ba po dito? Sabi po ni Ate Reg Alviento, ang prayer ko po sa Crossworld ay patuloy na lumalim ang bawat isa sa relationship sa Panginoon. Gamitin po ang bawat isa sa pagpapalaganap ng salita at pag-ibig ng Diyos. Amen.
Oh, lumalim. Yan. What a word.
Okay. Sige, go na next, Ate Lizzie, para sa meron
pa? Okay. Sige na, go!
Go, Ate Lizzie!
Ito po. Sabi po ni Lewis Flavide. Pakibasa na lang po yung mga nasa online. Kaya nyo na po itong basahin.
Okay, kanina 1 point, ngayon 2 points.
Makinig tayo, ano daw? My birthday wish for Across World is to give birth to more churches here in the Philippines and abroad.
Ano daw ibig kaya sabihin ni Lewis doon, Lizzie?
To be missionally deployed.
Ayan, okay. So, binabati namin ang mga taga Crossroad Chaol. Yes, hello po sa
hello
inyo.
Po, good evening.
Sana
po
makita-kita tayo sa IDMC conference and even sa ating anniversary. Kuya Lewis is one of the coordinators ng ating outreach sa Chaol. Kaya siguro sinasabi niya talaga na be missional. Ikaw ba, Lizzie, missional ka ba? Do you see yourself being sent out to a missions work? Kasi confined ka dito eh, no? Parang you are coordinating everything, yung programs natin. Pero marami kasi nagko-comment na talaga lumawak pa yung church. But do you see yourself being missional? Okay ba yan sa'yo? Ma-send out? Ma-send out?
Nakikita ko lang po yung sarili ko na willing to obey kung saan man ako dalhin ng Lord.
Oh, obedient! At
amen!
Right. Okay, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon for the willingness to obey ni Ate Lizzie. Ang saya naman. Okay. O sige, meron pa ba nag-greet? Meron pa ba nag-send ng birthday wishes?
Yes po, meron pa po. Sabi po ni Ate Anna May, sabi niya, my birthday wish for Cross World ay talagang mas marami pa pong youth ang makakilala sa Lord at mas dumami pa po ang mga youth leaders. And also, magkaroon po ng sariling school ang church.
Yun nga, so narinig natin yung school, no? Tsaka youth leaders. Malapit na yung barangay elections, tama? At meron dito ng mga youth sa Crossroads Church na tumatakbo as SK President and even kagawad maging sa mga school organizations. So, rise up lang, Crossroads Youth! And God is with us. Pwede kayong makagawa ng kaibahan sa ating community. Yes, ayan, and amen to that, Anna May.
Sabi po ni Mark Jesser Igual, my birthday wish sa Crossroad Church is that magkaroon ng churches sa Europe aside sa UK and churches sa Latin American countries. Wow! Kuya.
Talagang expansion to the ends of the earth. Amen!
Sige po. Sabi po ni Ate Christine Yanesa, praying po na dumami pa po ang Crossroad Churches and Disciples. Di lang po maging involved sa life groups, kundi magamit din po ang bawat isa sa ministry.
Yan. Sabi naman po ni Ate Ain Raymundo Flores, my birthday wish po for Crossroad Church is more rooted disciples and couple disciples that will start a godly family all over the world.
Amen to that. Yeah, families, no? By families. So, kikita na natin yan kay Mitch, siya, kay Joey. So, starting up, no, talagang family discipleship for both of you. Ayun. Kayo din ba? Committed kayo dyan, ha? Ate Shelo,
yes
and amen.
Ayan,
family discipleship.
Yes, amen. Ayan, sabi po ni Ate Geraldine Pasignahin, my birthday wish for Crossroads sana ay magkaroon ng churches sa mga probinsya. Wow.
Yes.
Ayan. Amen. Sabi po ni Ate Kelly, same po with Pastora yung birthday wish ko for Crossroads. Amen.
Amen. Si alright, thank you.
Sige po, sabi po ni Ate Catherine Zane, birthday wish na mag-stand firm ang church para sa Lord till the end.
Yun. Stand firm. Amen.
Sabi po ni Tita Luisa Roque, happy birthday, Crossroads Church. Praising God for our church that is authentic in love, humbly serving the Lord wherever we are, sharing the saving grace of Christ to our loved ones and all nations in season and out of season.
Yes. Amen. And we say hi to Ate Malu, Roque, and family na nasa Abu Dhabi. tama?
Po.
Yeah. Praise God.
Sabi po ni Ate Avic, my birthday wish for Crossworld ay magtulungan ang mga young adult na makabili ng lupa para magkaroon tayo ng sariling prayer mountain.
Wow! Taas ang kamay ng mga young adults dyan. All right. Praise God for your life, no? Yung mga dreams talaga for the church and for the next generation. Praise the Lord.
Yan, so far po, meron pa pong humabol. Yan, basahin ko lang po. Ang wish ko po for Crossworld at prayer na marami pa pong churches at yung mga bata po sa CCDC ay lumago sa Panginoon at ganoon din ang kanilang mga magulang at sila man ay magpagamit din sa Lord.
Yes, and amen. So, kasama ang CCDC, ang Child Development Center, ang mga bata na nire-reach out po ng Church through Compassion Pilipinas na hindi lang mabigyan ng magandang pag-aaral at future kung hindi ma-deepen talaga sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. At dito yan mabubuo sa Crossroads Church. So, palakpakan natin ng Lord for the birthday wishes. Ayan, so we say yes and amen to that. But looking at the scripture, tignan naman natin no, sa scripture, now that we are celebrating the 42nd birthday of Crossroads Church, yung iba sa inyo, hindi pa kayo pinapanganak sa physical and hindi pa pinapanganak spiritually, eh nandito na yung Crossroads. Ako naman, iniisip ko naman, syempre, tumanda na ako sa Crossroads, hindi ko na rin naabutin yung mga, sabihin natin, 50 years from now. Mga 40 years pwede pa. Pero grabe, no? The Lord has blessed us with a beautiful church whose pastor is Jesus. Siya ang ating pastor, siya ang ating great shepherd. Kaya, ang dami nating mga birthday wishes na binanggit at talagang nakaka-excite. But looking at the scripture tonight, tignan natin, ano kaya yung pwede nating ihibik, ipag-pray, i-wish for Crossroads Church. So, babasahin ng ating mga ate sa Ephesians chapter 1, 15 to 23. Pakinggan natin to at mula dito, hahango tayo ng mga spiritual blessings whereby we can say tonight, Lord, bless Crossroads with these spiritual blessings in the Lord in Jesus. Okay, mga ate, kindly read text.
Ephesians 1, verse 15 to 23. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking God, God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better.
And tuloy po natin sa verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms.
Verse 21, for above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come, and God placed all things under His feet and appointed to Him to be head over everything for the church. 23, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way.
Amen. Bless the reading of God's word. So ito yung word ni Paul sa mga Ephesians, no? At ito ay binigay ng Panginoon sa Ephesian Church through Paul. So, ang title nito is Thanksgiving and Prayer. So, syempre ngayon, as we celebrate the anniversary, meron tayong tema ng pasasalamat at pananalangin. Looking beyond our circumstance or circumstances, paano pa natin haharapin yung mga parating na taon na talagang tayo ay bilang isang church ay magkakasama na nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon. So, tatlong bagay tonight, no? We say yes and amen to all the birthday wishes, but with regards to the scripture, sana taglayin natin yung anointing ng words ng Lord, no? Sa Ephesian Church declared by Paul
that number one, that Crossroad Church will be like Ephesian Church, blessed with wisdom and revelation. Yun yung sinabi niya na nagpapasalamat ako every time na ma-remember ko kayo, mga Ephesians. Parang ganun din, no? Parang when we think about Crossroad, nagpapasalamat tayo na merong Crossroad and I belong to Crossroad. Pero hindi lang ako nagpapasalamat. I pray na sana mag-increase kayo in giving yourselves to the Lord. Not only being present, but sabi doon, mag-mature tayo in wisdom and revelation. So, na pagka nag-FB tayo or kaya nanood tayo sa news, di ba, parang ako, nabanggit ko sa inyo, I'm ahead of you by age, and ngayon lang ako nakakita ng war, ngayon lang ako nakakita ng talaga nakakatakot na mga mga pangyayari sa iba-ibang bansa, at gayon din naman, mapa-FB, mapalabas, talagang maraming conflicts and tension within or among people. Pero this is our prayer for Crossroad Church, na ano man ang ating sitwasyon, no? Magkaroon tayo ng wisdom and revelation. Dumipin, maging malalim ang karunungan natin. Pagkilala, hindi lang sa tama at mali, kung hindi, kapag kapareho ng mabuti, eh, mabuti at mabuti, ano ka ba pipiliin mo? Diba yung will of God? It takes wisdom, it takes revelation. So, paano ba natin madideepen yung wisdom and revelation as a church? Kagaya ngayon, meron tayong IDMC conference. That's one. No, makikinig tayo sa instruction ng Panginoon. Makikinig tayo sa pinadala ng Diyos para palalimin yung ating pagkilala sa Kanya. So, ako, panalangin ko sa inyo talagang madeepen pa kayo into becoming a woman of wisdom and revelation. So, do you enjoy your time with the Lord sa inyong mga devotionals?
Yes. Yes po.
Yes po.
Yeah. Sa tingin nyo, lumalaki naman kayo at nag-grow kayo with your daily devotion, with your time with the Lord. Amen. Yes. Na-imagine nyo ba yung sarili ninyo kapag wala kayong time with God? Ano itsura natin? Ako, pagka hindi ako nagkaroon ng time with the Lord, talagang, wow, yung buong araw ko para ang gulo-gulo ng schedule ko.
Yes po. Yes,
ganyan nga po. Agree. Okay. Yung parang ano po, parang wala kang natapos na gawain kahit wala ka namang ginawa. Kasi parang ganun po, kahit ang dami pong nagawa, parang wala ka pa rin natapos na gawain because may kulang.
Yes. Po. Wow, what a word, may kulang.
Tsaka okay. Ano po, Pastor, parang pagod agad. Kahit parang alam mo na, ay ito na yung, parang importante po talaga yung mamimit mo muna ang Panginoon kasi siya yung magsusupply ng strength sa buong maghapon eh. So parang pag wala po akong communion sa Lord, parang ang daling mapagod, bisan bugnutin or madaling mainis, yung mga ganun
yun,
po.
Yun, bugnutin. Okay.
Yun, sa akin po, ano po, parang wala po akong baon for the day. Wala po akong paghuhugutan ng lakas, ng wisdom, na parang ang kaya ko pong, kunwari po, kaya ko pong maglista ng mga pwedeng gawin. Pero lahat ng po yun, parang at the end of the day, kahit masabi kong nagawa ko siya, parang baliwala. Parang ganun po.
Yun, parang wala, no? Yun nga. Wala siyang essence, walang substance, walang direction, pagod. No? When we do not have such revelation, inspiration, and wisdom from the Lord. So Crossroad Church is not the building. Crossroad Church is us. The people being saved and being transformed by God. Kaya ang panalangin natin for the 42 years na of existence and going to the next year and many years na tayo, no, na mga members at tinatawag tayong bubuo ng church. We grow deeper in wisdom and revelation. And that is being anchored in the Word of God. Amen. So dahil kung wala yon, we miss a lot about Him and to get to know Him. Kaya sabi niyan, so that you may know Him better. Diba? Topic natin last Sunday, something's better, no? It's coming. Something's better is prepared for us. So, paano tayo maiyahanda doon? So, Crossroad Church, let this be our prayer na Lord, make us grow deeper in wisdom and revelation through day by day by day by day, anchored in your word, being thirsty and hungry for your revelation and instruction. Number two, not only that, sa verses 18 to 20, binasa ni Ate Mitch, Not only wisdom and revelation, yung pangalawang spiritual blessing na pagpe-pray natin sa crossroads sa ating lahat is for us to have the light. Yan. Imagine nyo ba kung walang light ngayon? Ang ganda dito sa church. Nag-aayos na po. And we would like to say thank you sa mga naglinis, sa mga nag-aayos. Lahat po yan ay volunteers. Pwede bang palakpakan natin ng Lord sa kanila? Salamat po sa inyo. And imagine natin ngayon kung wala tayong light, no? So hindi natin makikita ang mga kaningningan, kagandahan ng mga kadalagahan dito sa church. Amen ba? Napakahalaga ng light. Pero ano ba yung tinatanglaw sa atin ng ilaw dito? Sabi niya, I pray that also that the eyes of your heart may be enlightened. So tinapik natin ito sa cross training 2. Graduate na kayo dyan. Anong ibig sabihin nun? Yung mga mata natin, saan ba nakatingin? Sa temporal ba o sa eternal? Yung mga satisfaction natin, yun bang sa desire natin o sa pursuits natin, nakasama natin ang Panginoon at para sa Kanya. So that your eyes may be enlightened. Sabi niya, kung malabo ang mata, malabo ang direksyon. So, ang mata, ang tanaw ng ating kaluluwa. I just pray na yung focus natin, yung tingin natin, may gera, mayroong uncertainties, mayroong sakit, mayroong problema, mayroong challenges. Doon ba nakatingin ang ating mga mata? Sabi ni Paul sa mga Ephesians that your heart, eyes of your heart may be enlightened so that you may know the hope for which He has called you. So, ang gera, ang conflict, ang tension, ang mga challenges, ang mga issues sa buhay natin are not the end of everything. These are just means for us to know God better and to serve Him better. So I pray na maging malinaw yung mga mata natin at makita pa natin diyan. Kagaya ng mga birthday wishes nyo kanina, magkaroon ng school, magkaroon ng prayer mountain, magkaroon ng love life, di ba? Magkaroon ng lifetime partner. So, paano natin yung ma-achieve yung gulo-gulo ng mundo? Parang ang hirap, ang bigat ng sitwasyon. Parang wala naman. Saan nakukuha ng answer? Pero sabi doon, ano bang nakikita mo? Sana si Jesus at ang kanyang pag-asa na pinagkaloob sa atin. And His power at work within us. And then the last, not only wisdom and revelation, light, but pangatlo, eto, fullness. Yan. So, fullness. Ano bang ibig sabihin ng fullness? Naranasan nyo na bang mabusog?
Opo, Pastor. Yeah.
Masarap yes, ba yung marami, feeling marami ng busog?
Yes po, Pastor. Yung birthday ni Cheyenne. Joke.
Ayan. Diba, alam natin yung feeling ng busog. Pero on the other way around, alam din natin yung kumain ka, pero parang hindi ka nasapatan. Parang naumay ka, or parang ayaw mo nang ulitin. Mm-hmm. Pero ito, ang pinapromise ni God, at sana yung birthday wish natin sa church at para sa ating lahat, we will experience the fullness of God. Ano ibig sabihin nun? Ang kasapatan ng Diyos. Ano nga sabi ni John Piper sa Desiring God? Man is most, the Lord is most glorified when we are most satisfied in Him. So, saan ka pa naman hindi masasatisfy kung meron tayong Diyos na talagang, wow, ang pagpapala niya ay lubos-lubos, umaapaw, talagang amazing. So, I pray, mga kapatid, at ito maging birthday wish natin, Lord, talagang pag-apawin mo. Ano ba yung pwedeng pag-apawin ng Diyos? Yung busog na busog tayo. When we come to the Lord in our personal time, busog na busog tayo sa Kanyang presensya. When we come together as a church, busog na busog tayo sa fellowship. When we come together in prayer, damang-dama natin yung pagsama ng Diyos. When we do the ministry, when we have our life group, when we have the praise and worship, when we do ushering and everything, damang-dama natin ang fullness ng presence ng Panginoon. Damang-dama mo, yes, pagod ka, pero sobra-sobra umaapaw na grabe na insan ang kasayahan. Diba? Ibang klase yon. Tornado! So, ano ibig sabihin yan? Ito ang pagpapala na binigay ng Diyos sa church. And sana, ma-realize natin ito. Pero, paano natin yan makukuha? Our confidence is not with our pastor. Our confidence is not with your mentor. Our confidence is in Christ. So, basahin nga natin Ephesians 3:20-21. Ayan, meron ba tayo dyan? Ephesians 3:20-21. Meron ba kayo?
Yes.
So, I will read ha. Ito yung confidence natin. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Favorite ko talaga to. Itong taon na to, sobrang buhay na buhay sa akin ng Ephesians 3:20 and 21. This is the verse, or these are the verses I used to utter every time I pray for Crossworld. Kasi talagang manghihina ang pastor. Manghihina at when we look at the situation, talagang madi-discourage. Pero sino ba ang pastor natin? Sino ang nagtataguyod sa atin? Sino ang hininga, kumbaga sa kanta, ikaw ang simula at ang dulo, pero ikaw din ang gitna, at ikaw ang suma sa lahat sa amin. And sino yun? He is Jesus. Anong katangian niya dito? Sabi niya, He's able to do immeasurably. Hindi mo malirip, hindi mo mabilang, hindi mo ma-imagine ang kaya niyang gawin higit pa saan daw. Sa inas mo, sa inimagine mo, sa pinag-pray mo. And then, ang pangako niya dito, to Him be the glory in the Church. So this is our prayer, Crossroads, na hindi lamang sa anniversary or sa conference natin, ang saya-saya natin. We are the Church. Na kahit pag mag-isa na tayo sa bahay natin, punong-puno tayo ng presensya ng Diyos. Pag nasa work tayo, punong-puno tayo ng pag-asa, karunungan, kagalakan, kapangyarihan ng Diyos. When we are alone in the mission, doing things for the Lord, we are being filled by His power and His presence. Amen? So yan po ang ating panalangin at ating birthday wishes for the Church. So we want you to respond by giving these three hearts. Ano ba yung tatlong hearts na to? So number one, if you desire to grow in wisdom and revelation of the Lord, ayan, you send a green heart emoji. And if you're praying naman na, Lord, I want to have light. Parang napaka-prone ko po tingnan ang temporal situation. Napaka-prone ko maapektuhan ng circumstances. Lord, I want light and I want to see you beyond my situations. And number three, I wanna experience the fullness of the Lord. Yung hindi nasasaid, hindi na nabubugnot, hindi nagagalit, kasi punong-puno siya ng kagalakan ng Panginoon. Red heart. So, pwede din tatlo, parang stoplight lang yan, no? Green, yellow, and red. So, anyone? Meron ba kayo dyan? How about yung mga sisters? So, I know you all desire this, di ba? Yung green, yellow, and heart. Pero more than anything else, na parang ano yung pinaka-immediate ninyong need? Siguro for the coming year of Crossroad, ano yung mas nakikita mo para sa Crossroad at para sa'yo? Green, yellow, or red? As you represent Crossroad. Sige, Ate Lizzie.
Baka maunahan po ako. Hindi po. Sa akin po, ano, growing wisdom and revelation.
Okay.
Yun po talaga, para lalong mag-deepen. And talagang maging theologically founded po ang lahat. Pastora, yung ano nga po eh, na-amaze ako dun sa 42 days natin. Sobrang dati po kasi, parang kulang yung adjective ko to describe the Lord sa prayer ko. Parang, okay, pare-pareho po siya. Parang hindi siya nadadagdagan. Kahit po may devotion po everyday, pero parang hindi siya parang, ganun pala siya. Ganun pala siya. So, sobrang salamat po sa Lord sa 42 days natin na prayer and fasting. Kasi yung journey na yun, yun talagang nabukas pa yung mga isip ko na, ang lawak pa talaga at marami pa akong kailangang malaman para makilala ang Panginoon. So, praise God po sa journey natin yun.
Yes, amen. Amen to that. So, salamat po sa ating 42 days of prayer and fasting journey. Talaga, grabe no, I say yes to that. Na pag nakita mo yung characteristic ni Jesus, talaga, oh nga, no? No? Talaga madideepen and ma-appropriate mo yung kanyang kapangyarihan. So, praise God for that wisdom and revelation yun. Okay, so, anyone else?
Ayan. Ako po, Pastora, siguro, ano po, as I grow older, ayan, habang ako ay tumatanda sa edad at sa Panginoon, is yung ano din po, yung mag-grow in wisdom and revelation.
Wisdom and revelation.
Kasi mahirap po talaga kapag yun nga, yung all dependent ka sa sarili mo. Yes. Dapat po talaga laging nakarely sa salita ng Panginoon. Ayun po.
Yes, anchored in God's Word. How about you, Ate Mitch?
Ako din po, ano, yung green heart, grow in wisdom and revelation. May mga pagkakataon po kasi na kung yung sariling kaalaman or sariling kaisipan lang po yung pagbabasihan, talaga pong kulang na kulang. And may mga pagkakataon na mauubusan po tayo ng mga bagay na pwedeng masabi or maisip, ganun po. Pero kapag anchored nga po tayo sa salita ng Lord, at talagang sinisik natin yung word niya before doing anything or before saying anything, talaga pong naka-align po tayo sa gusto niyang ipagawa. Yun po yung prayer ko din po na hindi po ako basta-basta mag-rely sa sarili kong mga kagustuhan or sarili kong kaalaman. Kasi mas alam ni Lord kung ano yung dapat na mangyari. Yun po.
Amen. And it's possible, no, na ma-receive mo talaga yung wisdom and revelation. Makakapagsalita ka na talaga ng yes. Pagkas namin, will you marry me? Yes! There's wisdom and revelation. Di ba? All throughout your journey for almost 2 years. No? Kung wala ang Panginoon, no? Gaano ka ka-confident na papasok ka sa isang relationship na wala ang Diyos? So praise God for all your testimonies and being honest. Sa akin, yung red heart eh. So, syempre, we all need wisdom. Ako yun, yung green, yellow. But for the coming year, parang, Lord, I pray for your fullness na wag akong masaid. So please, at kailangan ko pong maramdaman na you are with me and you replenishes beyond how can I imagine pa your ministry to me and to every one of us. So, meron po ba sumagot sa atin? Ano bang mas maraming puso dyan? Green, yellow, or red?
Ayan po. Yung iba po, Pastora, tatlong heart.
Ah, tatlo na sila.
Ang mga sinagot po nila.
Okay.
Red, yellow, and green. Ayan, mm-hmm. Mga puro red. Parang ganun po, Pastora, lahat ng mga color.
Okay.
Lahat.
Ah,
lahat
okay.
Gusto nilang magkaroon.
So, na-observe natin, no? Crosswell Church, we all need these three kinds of hearts as our birthday wishes. Not only for the Crosswell Church, but for every one of us who represent Crossroad. So tonight, let us all together pray. Bow our heads and close our eyes. And wherever you are, just put your right hand upon your heart and let us just pray to the Lord. Hallelujah, God, we bless your name. Lord, you are our confidence. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kumpiyansa. Ikaw ang aming buhay. And Lord, we declare that you are able to do immeasurably beyond we ask, think, imagine, and pray for. And Lord, tonight I pray for all our brothers and sisters, Lord. Kami po ay magse-celebrate ng 42 year of your faith, years of your faithfulness here in Crossroad Church. Lord, but we do not want lang na makita yung building, makita yung name. Pero Lord, gusto naming maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan mo. We want to grow deeper in wisdom and revelation. Lord, give us this hunger and thirst for more of you, to be anchored only in your word. And Lord, give us a heart that is really enlightened. Lord, hindi naniniwala sa lies and deception, hindi naliligaw sa mga bitag ng mundo, hindi naaaliw sa mga temporal na mga paanyaya ng mundo, kung hindi ang aming mga mata, ang puso namin na ikaw lang ang tinitibok, ikaw lang ang binamahal, ikaw lang, Panginoon, ang pinipili. Lord, pagliwanagin mo ang aming mga pangitain, pagliwanagin mo po ang aming landas, at nawa matagpuan mo kami walking at the center of your will. Lord, we're praying for your fullness. Marami sa amin, Panginoon, operating in our own strength, knowledge, and wisdom, but Right now, Lord, we submit to you. We pray for your fullness, the fullness of your joy, the fullness of your presence and power, Lord, at work in us. Na ang makikita talaga sa aming paglilingkod, sa aming pagtuturo, sa aming pagtulong, Panginoon, ay ikaw lamang. And Lord, sa mga panahon na talagang napapagod na kami physically, nasasaid na, Panginoon, ang aming mga emotional tank, we pray that you will replenish this, Lord, right now. Fill us up, Lord, bago pa lang po dumating yung araw ng conference at maging anniversary. We're praying for everyone. We're praying for those who are in the worship team. We're praying for those in the gatekeepers team, ushering, sa finance, and even sa office and administration, sa aming pong guest relations, sa mga ushers, sa media and sa technical team, even sa children's ministry. Lord, at iba pang mga ministries, O God, mga nasa coordination. Lord, minsan natutulala kami, nasasaid kami at hindi namin alam ang gagawin. But Lord, we entrust to you ourselves these coming 3 days and the years to come. Lord, fill us up with your fullness, fill us up with your presence, Lord. Fill us up with your wisdom. Thank you so much. And Lord, make us not only ready for the next year, but rooted, Lord, in your love, in your will. Maraming salamat. And with this, Lord, we celebrate your goodness and your greatness in us here at Crossroad Church. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang Lord. Praise God. Yes.
Amen. Amen.
Yes, Ate Lizzie.
Ano po talaga, no? Truly, in the presence of God, there will always be a fullness of joy.
Yes.
And lagi po yung pinangahawakan ko. And as we grow in wisdom and revelation po, we have this opportunity sa ating darating na IDMC conference. Ilang tulog na lang po? Ilan na lang? Hindi ko na rin po alam. 2 days na lang! 2 days na lang. Ano na po natin? Tayo na po ay...
Tanong, Lizzie, matutulog ka pa ba?
Yun po ang hindi natin
kaya
sure.
Hindi masabi ko.
Kaya hindi ko po masabi yung number ng tulog kasi hindi ko na po rin alam. Pero salamat po sa Lord na nag-replenish lagi ng ating kalakasan. Ayan. So sa darating po na October 27 to 28, allow me lang po to share to you some reminders for our IDMC conference. So sa Friday and Saturday po ito, dalawang araw. And this one po is from 8 a.m. to 5 p.m. So here are some reminders lang po. You can claim your conference kit at room 101. Ang room 101 po natin ay pagpasok natin ng gate on our right. Makikita na po natin doon. And make sure po na we are ready with our QR codes. Pro tip, mas maganda po na pwede nyo itong screenshot sa phone nyo or you can print out your QR codes. Ang mga QR codes po natin ay available online. Pumunta lang po kayo sa ating IDMC website. So, after po nito, meron din tayo mga available na information counter. Dito po sa loob ng conference hall or you can send a message po sa ating IDMC Crossroad page kung meron po tayo mga question. So, again po, no, as early as 7:30, pwede na po silang pupunta rito para makapag-register. Then, doors will be open by 8 in the morning po. So, ano po to? Maaga po tayo dito, 8 a.m. So, paano po yun? Di ba, whole day tayo? Can we bring lunch? Of course! Pwede po tayo magdala ng lunch. Pero, yung ano lang po, yung individual size, food pack lang po. No eating inside the conference hall, pero we prepared po dining hall for everyone para doon tayo makakain. Eh, paano naman Ate Lizzie kung hindi 8 o'clock to? Paano kung hindi ako makapag-prepare? So, magkaharap po tayo. Meron tayong available maps ng mga food stores malapit sa ating church. So, bibigyan po namin sa inyo yon para makita nyo na rin po kung saan kayo pwedeng makabili ng pagkain. Sunod po, upon entering the conference hall, we ask everyone not to reserve seat. So, first come, first serve basis po tayo. We are asking everyone na huwag po tayong maglagay ng mga gamit natin because it will be removed po. Not unless, tao po yung ilalagay natin sa upuan. Tao po yung ilalagay natin sa upuan. Also, all unauthorized audio and video recordings of the conference are not allowed. Mag-notes na lang po tayo kasi sa kit naman natin, we have our manual, we have ball pen, we have our ID na dapat po all the time ay suot-suot po natin. Then also, we have medical assistance available. So kung sahali pong sumakit po ang ulo nyo na wag naman po sana, ay may available po sa ating mag-a-assist. Then, kung sahali naman pong na-excite po kayo at meron po kayong mga naiwan na gamit, we have our booth po sa mga left behind na gamit. Pero we only have until 24 hours for you to pick up your items po. Then, how can I be helped? Paano po kaya? We appreciate your help in making sure that our venue will stay clean at all times. Meron po tayo mga available na trash bins outside and inside po dito po sa premises ng ating church para po maging malinis po at maaya ang ating lugar at paligid. Then, lastly, katulad po ng sinabi ko kanina, this is a whole day conference. So, all age 12 and below, including infants in arms, will not be allowed to enter the conference hall. This is our moment po, no, 13 years old and above, to really focus sa pag-receive sa word ng Lord through our pastors. Then, lastly po, syempre hindi lang po tayo matatapos sa dalawang araw nating conference. We have our 42nd anniversary celebration. Yay! Ayan po, ito po ay 2 p.m. to 5 p.m. sa Sunday. Bali, ang mangyayari po dito ay wala po tayong morning service. Huwag po kayong pupunta ng morning. Naglilinis na po kami nun. So, darating po tayo ng 2 o'clock. So, I encourage everyone to come ahead. Hindi naman po masyadong ahead na alas 8. Joke lang po pala. To come ahead, at least, basta po, 2 p.m. po ang start po natin. And we prepare din po overflow. So, first come, first serve din po tayo dito sa conference, ay sa anniversary natin. So that maging komportable po tayo as we really enjoy and celebrate God's faithfulness sa ating Cross World Church. So, ayun labang po sa tatlong araw. Hindi ko na talaga alam. Tatlong araw po yung mangyayaring yun.
Ayan po. So, yung po 42 years na po Cross World. And then, yung anniversary natin sa Sunday ay 2 p.m. Alright. Pero yung IDMC conference ng Friday at Saturday ay 8 a.m. to 5 p.m. So, whole day learning po talaga yan. So, praise God. Thank you, Ate Lizzie. So, si Ate Lizzie po ang head ng buong coordination ng ating events, no, both sa conference and then sa anniversary. So, matulog ka because God is in control. And at salamat sa mga kamay na tumutulong. Yan. Praise God. Alright. So, inaanyayahan po namin kayo bukod sa mga prayer request natin for the church preparation. Kayo po, baka meron kayong urgent prayer request and we will be praying for that as we close in prayer later. So, sige po. And habang sinesend yun po ang mga prayer request ninyo, papasok na po tayo sa ating intercession part as Ate Michelle and Ate Shelo lead us.
Yan, ngayon po tayo po ay lumapit sa ating Panginoon upang idulog po ang kanyang presensya, ang power at protection niya po sa atin sa darating na mga events po natin for the IDMC conference and gayon din para sa ating mga speakers and sa mga preparations pa na ating gagawin. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus Lord. We come to you humbly ngayong oras po na ito, Panginoon, O God. We are grateful and privileged, Panginoon, na kami po ay nakakalapit, Panginoon, at may pribilehiyo na makadulog ng mga bagay na ito, O God. Lord, dalangin po namin ng lahat, Lord, ng preparations, Lord God, for the IDMC and anniversary, Panginoon. Yes, Lord, we have already made plans, Panginoon, for the conference and anniversary, Panginoon. But above it all, Panginoon, we want your presence, O God, to go before us, to go with us po, Panginoon, and to submerge us, Panginoon. Lord, yung presence mo po, Panginoon, yung magpapaiba lahat ng bagay na ito, Panginoon. Everything is ordinary, Panginoon, unless your presence go with us, Panginoon. Lord, ikaw po ang cover sa bawat isa po sa amin ng iyong holy presence, O God, upang lahat po ng aming mga gawain ng aming kamay, Panginoon, ang mga bagay na amin pang gagawin, Panginoon, in preparation for the upcoming events, Panginoon, O God, ay align lamang po sa kalooban mo sa amin, Panginoon, tulad ng sinabi mo po sa iyong salita, O God, na kung ang presensya mo ay hindi sasama sa amin, Panginoon, huwag mo po kaming hayaan, O God, na lumakad patungo doon, Panginoon. Gayun din po ang hikbi at dalangin ng aming mga puso ngayon oras na ito, Panginoon. Nais namin na ang iyong presensya, O God, ang sumama sa amin, Panginoon, O God. Ang iyong presensya, Panginoon, ang mag-embrace sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na po, O God, para sa aming mga conference speakers, Panginoon, Pastor Edmund Chan, Pastora Ann Chan, Pastor Alter Molo, and Pastora Citas, Panginoon. Lord, we pray, O God, for your wisdom and revelation, O God, to be upon them, Panginoon. May your light shine upon them as well, Panginoon, O God. And may they experience your fullness, Panginoon, O God, mula sa iyong salita, Lord God. Gayun din kami, O God, ay makareceive, O God, mula sa mga salita na ibibigay mo po sa aming mga conference speakers, Panginoon, O God. Lord, patuloy po naming dinadalangin ang lahat ng mga preparations, Panginoon, O God. Dalangin po namin, O God, na magkaroon po ng smooth flow, O God, ang mga preparations, Panginoon. Wala pong mga technical difficulties, Panginoon, na mararanasan on the day, Panginoon, and as we have our run-throughs, Panginoon, dun pa lamang po, Panginoon, ay samahan mo na kami, O God. Dalangin po namin ang yung protection, O God, sa bawat isa po sa amin, O God, sa bawat delegates, sa bawat speakers, sa bawat ministers, O God, sa lahat ng mga churches, O God, na pupunta po rito, Panginoon, O God. Dalangin po namin ang yung protection at pagsama, Panginoon, ang yung traveling mercy, Panginoon, O God, upang lahat po kami lang dadalo rito, Panginoon, ay makakarating ng ligtas, Panginoon. Lord, we are asking and praying, Lord God, for your manifest presence, power, and protection over all of us, Panginoon. Ito po ang aming nais na maranasan, Panginoon, O God, sa mga darating na araw, Panginoon, O God. Patuloy po naming nilapit sa iyo ang mga bagay na ito, Panginoon, at kami po ay nagtitiwala na ito po ay iyong sasagutin, O God, dahil ikaw ang aming nag-iisang Diyos at ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. Maraming salamat po, Lord God, for your faithfulness sa aming church, Panginoon. For 42 years, Panginoon, hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na sumasama sa amin, Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga naranasan po ng church na ito, Panginoon. Ito ay patuloy na nakatayo, Lord God, dahil ikaw ang pundasyon nito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, God, and we declare, Lord God, your power, Lord, power and presence, O God, to be upon us all. Ito po ang aming panalangin sa matamis mong pangalan. Amen. Amen.
Yes, Lord, Heavenly Father, patuloy po kaming lumalapit sa iyong presensya, Panginoon. Sa oras na ito, inilapit po namin, Lord, ang mga delegates, Lord God, ng IDMC Conference, Lord God. Lord, ngayon pa lamang po, Panginoon, ay katagpuin niyo na po ang bawat isa. We pray, Lord God, pagpasok pa lang po nila sa gate, ay maranasan na po nila agad ang iyong presensya, Lord God. Abigyan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng puso, Lord, na handang makinig, matuto, Lord God, at may apply din po namin ito sa aming mga personal walk, Lord God, lalo na po, Panginoon, sa aming mga discipleship journey, Lord God. Marami pong salamat, Lord, sa lahat ng delegates, Lord God, na idadalin mo po, Panginoon, sa IDMC Conference, Lord. We pray, Panginoon, na samahan niyo po sila. We pray, Panginoon, bigyan niyo po ang bawat isa, Lord, ng tainga, Lord God, na handang makinig, handang matuto, Panginoon. Amen. At nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po, Lord, ang mga attendees din, Panginoon, na talagang magkaroon ng simula, Lord God, sa umpisa, Panginoon pa lamang ay magkaroon na po ng order, Lord. Yes. Simula, Panginoon, sa pagpasok, sa parking, Lord God, yes. Maging, Lord, sa weather, Lord, sa darating, yes, na Friday and Saturday, Panginoon. We rebuke, Lord, ang any, Lord God, na sama ng panahon, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord God, ay ngayon pa lamang, hawiin niyo po, Panginoon, ang kung meron man, Lord God, na hindi magandang panahon, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. And we also pray, Lord, for the protection, Lord God, ng bawat isa na dadalo, Panginoon, lahat ng ministers, lahat ng attendees, Lord, ng speakers, Lord God, lahat ng mga pastors, Panginoon, na dadalhin niyo po dito, Panginoon. And we also pray, Lord, na ang bawat pastors, Lord, ay talagang makatch nila, Lord God, ang DNA, Lord God, ang vision mo, Panginoon, ng intentional disciple-making, yes, churches, Lord God. We pray, Lord, na Ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas sa lahat ng ito, Lord God. At dalangin po namin, Lord, na samahan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, as we prepare, Lord, for the IDMC conference, maging sa anniversary, Panginoon. Marami pong salamat. And today, Lord, we pray, Panginoon, kay Ate Ada, Panginoon, we pray, O God, for Catherine, Lord God, sa kanyang 10th session, sa kanyang chemotherapy, Lord God, we pray, Panginoon, for continuous healing, Panginoon, kay Catherine, Lord God, we pray, O God, na samahan niyo po siya at maranasan niya at maramdaman niya, Panginoon, ang iyo pong presensya, Lord God. Marami ding salamat din, Lord, sa provision mo sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa gabi na ito at anuman, we pray, Panginoon, sa mga members, Lord, ng Crossworld, we pray, O God, for healing kung sino man po ang may sakit. We pray also, Lord God, for all the life groups na meron po ang church. We pray, O God, na kumilos ka, Lord God, sa bawat life groups, maging sa mga life group leaders, mentors, Lord God. We pray, O God, na samahan niyo po ang bawat isa at tunay nga, Lord, na magkaroon ng multiplication, Panginoon. We pray also, Lord, na ang bawat life groups, Lord God, ang bawat leaders, Lord, ay talagang maging intentional, Lord, in winning souls, Lord God, in making disciples. Marami pong salamat for this time, Panginoon. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen and amen. Praise God. So, masaya po ako na kasama ko ang mga single ladies. I feel young. Thank you, Lizzie, Ate Mitch, and Ate Shelo, and to the rest of the technical team. Saludo po sa inyo. Every Wednesday, kasama namin kayo. At sa susunod, i-interviewin ko naman kayo dyan. Alright! So, mga ka-Crossworld, inaasahan po namin na sa darating na Friday, huwag po tayong malate. Kasama ako. Huwag ako malate. Kasi po, sobrang traffic around. So, let us come prepared and ahead of time. And also, when we come here, let's have you po yung spirit of welcoming, joy, and talagang anticipation. And yun, mag-pray tayo, sumama tayo sa journey ng pagsalubong sa presensya ng Lord. And maging sa anniversary po natin, 2 p.m. na yun. Alas 9 pa lang, umalis na tayo sa bahay natin. Wala pong mali-late na taga Crossroad Central. Amen?
Amen.
So, salamat sa Panginoon declaring all His goodness upon us all. So, it's indeed a joy to journey with you all.
Amen. Growing in wisdom and revelation.
Living in Jesus, the light of our life.
And experiencing God's fullness every day in every way.
And to that we say, Happy Birthday, Crossworld! To God be the glory!
Thank you po!
Happy birthday, Crossworld!
Thank you very much!